intervija tev.
9.12 minūtes, labrīt, klāt ir arī intervija tev, un šorīt uz telefonu interviju esam aicinājuši Mārtiņu Jākapsonu, kurš ir viens no tiem, kuram izdevies atvesaļoties no koronavīrus, un kurš piekrita arī padalīties ar savu pieredzi stāstu arī ar radio to klausītājiem. Čau, Mārtiņ!
Čau, labrīt!
Nu, stāsti, kurā brīdī tu saprati, ka tev vīruss ir skārs?
Es sapratu, ja es biju tagad vietā savā komandējumā. Tad trešajā dienā es uzskatu, ka viņas visam neliela temperatūra, un tā kā 11. martā, tajā pašā trešdienā, kas konstatēju šo te, Latvijā izsludināja ārkārtas situāciju, tad man jau sāka šķist, ka varbūt man ir koronavīrus, bet es tā neticēju patiesībā. Man bija likās, ka varbūt ir, varbūt te nav. Atgriežoties Latvijā, protams, ievēroju visu vajadzīgo, un devos veikt analīzes, un man to lielu pārsteigumu bija pozitīvs.
Kāds bija tas pirmā reakcija, ka tev bija pozitīvs, jo es domāju, apkārt medijos tomēr diezgan arī nu, biedējošas bija tās ziņas un tie iznākumi un cilvēki maskās un ar dažādi pieslēgti pie sistēmām un elpošanas sistēmām, vai tu sabijies?
Īsti nē, es atceros to pirmdienu rītu, es guļu gultā, man zvana telefons, nezināms numurs, es paceļu, man pasaka, apsveicu, esi pozitīvs, tā kā, un man tajā brīdī es noliku to klausu, un saprotu, ka es esmu slims, bet es tā īsti nejūtos, labi, tas nelielā temperatūra, bet nebija baiga, nebija tāda vienkārši bija tāda, a, ko tagad lai dara,
un kādi, tālāk. Un kādi bija tie tev turpmākie soļi pēc šī telefona zvana?
Nu, man izstāstīja viņš, kas man jādara, pretīdāk, kas man nav jādara, ko nedrīkst iet un nedrīkst socializēties, un jāsēž mājās, un tad man ir ģimenes ārsti, parunājām, kādi man īsti ir simptomi, secinājām, ka man ir tik niecīgi, ka nav pat īsti jālieto zāles, un vienkārši ēdēju mājās un gaidīju, kad paies divas nedēļas, tā bija mans pirmais, kad paies tās divas nedēļas, un tad iespējams būs vēl vesels un reždoties tālāk.
Kāda bija tie simptomi tev?
Man bija neliela temperatūra, pavisam minimāls klepus, tad nenosaukt par klepu, un dažos brīžos, es nezinu, bet bija psiholoģiski vai tiešām, bet bija tāda neliela spiedoša sajūta krūtīs, tā kā jau, ka akmeņi būtu nolikts krūtīm.
Pēc pavisam nelielas dziesmas mēs turpināsim sarunu ar Mārtiņu, kurš ir veiksmīgi izveseļojies no koronavīrusa, un tad arī uzzināsim, cik tad dienas kopumā bija nepieciešams, lai no tā izveseļotos.
Radio Tev. Intervija Tev.
Turpinam sarunu ar Mārtiņu Jākapsonu, kurš ir atveseļojies no koronavīrusa un ar mums pastāst, kā tad viņam šajā laikā gāja. Klau Mārtiņu izstāst, lūdzu, vai informācija no atbildīgajiem dienestiem bija pietiekami detalizēta un saprotam, lai būtu skaidrs, kas jādara pēc tam, kad testa rezultāts ir parādījis, ka tas ir pozitīvs?
Jā, man piezvanīja no slimību profilakses centra un visu plaši gari izstāstīja, bet man izvēlējās šo pusotru mēnešu laikā, man izveidojās pat draudzīgas attiecīgas ar konkrētās sievietes, kas ar mani sazinājās.
Un cik bieži, viņa,
skaidrs, jā.
Cik bieži viņa ar tevi vēl pēc tam sazinājās vai vienu reizi? Tad...
Īsti viņai nebija tas pienākums, bet mēs sanāca, ka mēs cilvēku divas, trīs reizes nedēļā sazinājāmies, jā.
Un cik dienas tev kopumā bija nepieciešams, lai no vīrusa tu būtu pilnībā brīvs?
Pilnībā brīvs es biju pēc 38 dienām.
Vai šajā laikā tu jūti, ka tev ar katru dienu kļūst labāk, varbūt tā, tas smagums krūtīs mazinās vai ir retāk, vai temperatūras, piemēram, vispār nav, un cik tev bieži bija vēl tās pārbaudes jāveic?
Teikšu tā, ka pirmajās 4-5 dienās es jūtu kaut kādus simptomus, to nelielo temperatūru, tā visam klats kaut kāds neliels, bet pēc tam jau vairāk. Varētu teikt, es neko nejūtu. Es kaut kādu laiku gaitā jūtu tādu, tā kā spiedošu sajūtu krūtīm, bet nevajag saprastāt, tas ir psiholoģiski, vai tas reāli man spiedošu krūtīm. Un kopā es aizsonu līdz 9 reizes, to pēc tam pusotras nedēļas, tā kā man jau ar simptomu bija pārgājuši, tad bija pie 4-5 dienām, un es veicu pirmo testu, kas atkal bija pozitīvs. Tad pagāja atkal nedēļa vai kaut kādu 6 dienas, un atkal pozitīvs, un tā izteicu kaut kādām 4-5 dienām es veicu testu. Klubo... Jo man simptomu vairs nebija, sanāk bija vesels, bet jā.
Klau, es gribēju jautāt par tādu lietu, jo tad, kad nu, vēl joprojām arī šīs vīrusu plosās apkārt, tad nereti pret tiem inficētajiem, nu, protams, ar ļoti tādu saprotošu izturās pārējā sabiedrība, bet bez maz vai baidās. Vai ar tevi bija līdzīgi, ka tu apkārt kādam pateici, nu, Klau, man ir, vai arī tu neteici apkārt, nu, ka tev ir, tu vienkārši sēdēji mājās, jo, nu, vienkārši sēdēji mājās. Vai neizveidojās tāda dīvaina sajūta, ka tagad mani sabiedrībā uztver kā tādu, nu, jā, slimnieku, to inficēto?
patiesībā bija gluži pretēji cilvēki, kur mums uzmanāja par šo visu. Un man zvanīja un rakstīja, un ļoti daudz cilvēku arī Facebookā man rakstīja un paši prasīja padomu, kā rīkoties, kā nedrīkst mani tādu simptomu tādu, vai es arī esmu slims, un vai jau, ka nē, neesmu ārsts, bet tiešām tā nebija. Vienīgais, tad bija dzīvokļa saimnieks, es īrēju dzīvokli, tā kā bija bažīgs, ka tā korona dzīvos dzīvokli tagad gadiem.
Nu, labā ziņa, ka viņi nedzīvos gadiem. Pēc pavisam īsu brīžu turpināsim sarunu ar Mārtiņu un noskaidrosim pēc kā. Tad viņš jūs vairāk ir ilgojies, esot 38 dienas karantīnā.
Radio Tev. Intervija Tev.
Šajā rītā turpinām ļoti vērtīgu foršu sarunu ar Mārtiņu, kurš ir atveseļojies no koronavīrusa. Un, nu, tad, protams, pēc visu šī laika gan jau, ka atrodoties slimībā, tad jau arī dažādas atziņas ir bijušas. Un pēc kā tu, Mārtiņ, visvairāk ilgojies esot karantīnā, nu, protams, neskaitot savus tuviniekus un mīļus cilvēkus, ar kuriem nav iespējams, nebija iespējams tikties?
Nu, sākums uzskatīt baigi forši mājās atpūtīšos, tā kā ritīgi, tur visu kaut ko dar pārkārtoju sev uz deķis, kārtējiem, ko tiks nedarīt. Un no sākuma tikai pēc nekā neilgojos, bet tad, kad es sapratu, ka šim pasākumam nav termiņa, tā kā tās nav tās 20 dēļas, kā es gaidīju, bet ir vairāk, tad jau es nevarēju saprast, ka tikšu laukā, un man ļoti gribējās uz mežu aiziet pastaigāties. Ļoti, tas bija tāds gribējās iet laukā, bet ne pa ielām, bet mežu vienkārši kaut kur dragāt.
Tieši tik vienkārši lieta, kā pastaigāt pa mežu cilvēkam vajadzīgi un izstāst. Kas tev palīdzēja tad emocionāli izturēt karantīnu? Sanāk 38 dienas, ja, kopā?
Nu jā, sanāk karantīnā bija 36, jo es divas vēl biju prāksmēs sanāk tās pirmajā dienās. Kas man palīdzēja, kaut kādu saņemšanās, pirms tieši atlācēja pēdējā nedēļā, pirms pēdējā es sabruku jau, tāpēc, ka es nevarēju, muļķās, ka ja man atkal būs negatīvs un atkal pozitīvs rezultāts, tad es zvanīšu ātrīju, man teicu, lai viņi man savāc un vēdus klinici tādu tiešu zilu. Tā es nevarēju saprast, cik ilgi man vēl ir lūst tas pasākums, jo es laikam negatīvs pozitīvs, negatīvs pozitīvs. Bet, nu jā, kad es savācos un vienkārši saprotu, ka man ir jāgaida, nekas jau neatlaik. Un, nu, un tā arī pienāca laimīgā diena, kad bija divi pozitīvi.
Un kāda ir tā tava galvenā, varbūt viena atziņa, ko tu par šo laiku esi ieguvis? Tomēr daudz laika pavadījis pats ar sevi mājās, ir bijis ko apdomāt gana daudz.
Tā ar sevi absolūti nav garlaicīgi, patiesībā, ka var daudz ko atrast darīt un ka var izklājies ar sevi. Un otra ir arī saistībā ar koronu par to, ka jāievēro tie noteikti, bet kādam diezgan pozitīvi sanāšo visu pieveikt ir maza saslimstība, un tomēr, ja mums liek uzvilkt kaut kur masku, un tad varbūt arī uzvilksim, jo transportā uz 15 minūtēm uzvilkt masku, un man liekas nevienam sīkni apgrūtinoši.
Bet tev šobrīd, tu iepriekš arī starp mūsu sarunām te aizkadrā teici, ka tev tagad ir tāds diezgan liels miers, vai tu to var vēl pastāstīt?
Man ir pilnīgs tāds. Pilnīgs miers un gandrīz vienalga. Es visu reju, visu staigāju, visu pieskaros. Es pat tikmēr aizgumies, aškāju, ka man varbūt arī būtu vairāk jāievēro tās lietas tādās, ka man biežāk jāmazgā rokas. Protams, cilvēkiem es nespēju virsū, bet bieži vien atrodu sevi tikai tie rokas mums, ka tā pareizi. Bet man ir absolūts miers, tā kā sajūta, ka es esmu to izdarījis, pieveicis un eju tālāk. Pēc tam, ka man esmu šī te antivirus un ir tāda cerība, ka es tātad otrreiz nevaru saslimt.
Lieliski.
Kādu laiku.
Mēs tiešām ļoti priecājamies par tevi, mēs priecājamies par tavu optimismu, mieru un prieku, kur tu noteikti arī dalī apkārt esošajiem un visiem tiem, kuri arī šo interviju klausās. Liels tev paldies un lai tev izdevusies forši šī diena. Paldies tev!
Labi, visu tām!
Tātad sarunājamies ar Mārtiņu Jākabsonu, kurš ir veiksmīgi atveseļojies no koronavīrusa.
Raidījums Radio Tev, interviju Tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.